2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева, а в 257 подкаст днес сме заедно с Гергана Богданова, педагог по образование, бижутер по професия. Вече 15 години Гергана Богданова прави красив светът с бижутата, които създава. В началото започва като на шега с парче технологична тел в багажника на съпруга й, от която прави първите си обеци до днес, когато изработва красиви и елегантни бижута, носещи своята история, акцент и внимание към всеки детайл. За пътя от класната стая до бижутерското ателие ще разговаряме сега с Гери. Здравей, Гери!
Здравейте, благодаря за поканата.
Преди да започнем с бижутата, нека се върнем към началото. Как изглеждаше твоя път и как изглежда днес, като върнеш лентата назад от класната стая до ателието ти?
Аз завърших педагогика преди доста години. Започнах да работя първо с големи деца. Преподавах испански език, завършила съм езикова гимназия с испански. Започнах първо с езика да преподавам. Беше забавно, беше интересно. Имаше, особено на 12-ти клас, като преподавах, те горе-долу бяха почти мой набор. Но имаше своите предизвикателства, но като цяло ми харесваше професията. Това, което не ми допадна, е начина на преподаване. Системата е изключително вече застаряла за поколенията, които идват след нас. Децата имат много по-различни интереси, много по-различно виждане и мислене за начина, по който осъзнават материята. Те са много по-първични, много по-бързо им се мести фокуса и вниманието. А нашата система седи на едно и също място и общо взето развитието, децата изпреварват много своето развитие, а нашата система на образование е много назад. И тук се получава един много голям конфликт и когато един иновативен учител поиска и има възможност да развие потенциал на децата, вижда, че може по друг начин да се случват нещата, именно тази система те смазва и те капсулова в едни рамки и ти си задължен да седиш в тях. Така реших, че ще се отдръпна временно от тази професия и ще пробвам да се занимавам с нещо друго.
И преди да тръгнеш към нещо другото,
да,
понеже в момента отново текат предложения, различни, свързани с образователната система, ти вероятно ги следиш всичките тези неща. Виждаш ли светлина?
Прекалено объркващо става. Хем искаме да въведем някакви ценности в училище, да има религия, да има връщане към семейната идилия, ценност, нрави и така нататък, обичаи. Същевременно обаче поставяме някакви много тесни граници. Забраняваме ви това, забраняваме ви другото. По този начин, с тези ограничения, не смятам, че е в полза на децата. По-скоро иновативните технологии могат да бъдат тясно свързани с образователния процес. Трябва да търсим тяхното съдействие, а не да ги отричаме тотално. Съгласна съм, че телефоните в час изключително много разсейват вниманието на децата. Не съм за това да се използват телефоните в образователния процес свободно и децата да отвличат вниманието си. Но да ограничим тотално тази среда на децата, не мисля, че е добра идея. Мисля, че сме много закъсняли вече с това нещо. Толкова много години системата допускаше това нещо да се случи. Децата свикнаха по този начин и сега, особено на гимназистите, е много трудно да им кажем стоп до тука. Нали, вие имахте тази свобода, сега обаче ние ви отрязваме, защото така сме си решили. Те не го разбират. Защо, нали, до момента тази свободия е съществувала и сега в един момент ние ги вкарваме в една друга рамка на забрана, на ограничение. Не мисля, че това ще се отрази по някакъв начин толкова позитивно, колкото се надяват. По-скоро виждат, че нещата вече се изпускат страшно много и се опитват да затягат контрола и да дърпат юздите, но според мен трябва да се въведе по-скоро по-интерактивно обучение, т.е. по по-интересен начин, да има повече беседи с децата, не толкова заучена литература, не толкова начин на обучение с наизостяване и с някакви формули, а по-практични задачи. Децата да виждат на практика какво се случва, как да прилагат тези знания, защото на тях им е скучно. Истината всъщност е, че децата не обичат да учат, защото им е скучно. Много по-лесно е да получават информацията наготово през мобилните си устройства, защото там всичко е бързо. За 5 минути те могат да получат информация безброй, безкрайна, неограничена. Докато сядайки с учебника и минавайки един урок по 3, по 4 пъти, наизостявайки го, за да могат да се докажат на госпожата по история, че си знаят фактологията и урока, както е по наредбата, това нещо остава точно месец максимум в главата им.
Може би разчитат на това, че то развива нещо друго. Начина на говорене, на презентиране, знам ли, но очевидно на теб не ти допада тази работа и си намерила възможност за изразяване чрез бижутата. И как сега тази тел от едни първи обици те доведе до това да имаш собствено ателие и това да се превърне реално в твоята професия, защото това е начина, по който ти в момента изкарваш хляба си.
Ами, то е много интересна историята за началото на моя бранд и изобщо на това, с което се занимавам. Бяхме тръгнали с мъжа ми за море, закъсахме с колата на Сливен и буквално с подръчни средства трябваше по някакъв начин да оправим положението, за да можем да продължим, защото бяхме на никъде. И ровейки в багажника, мъжа ми вадеше всякакви неща и да се изтъркули ролка, точно технологична тел. И ми стана интересно какво мога да правя с нея. Започнах да си огъвам в колата, докато пътувахме, правих си някакви формички. Просто въображението ми работеше. Като се върнахме от морето, вече си бях събрала стъкалца, мидички, камъчета и всякакви такива. Сложих някои от елементите в тази тел и се получиха доста сполучливи обици. И бях поканила на гости съседката ни да пием кафе и обиците бяха в една чиника, която седеше на маста. И тя много ги хареса. Попитам откъде съм си ги купила, аз си казах, че аз съм ги изработила. Тя ми предложи пари тогава за тях. Моля те, нали, много искам да ги имам тези обици, много ми харесват. Та всъщност така продадах първите си обици на символична цена. И това ми даде някак вярата, че мога да правя нещо интересно и да се опитам да претворя въображението си в по този начин, нали, да създавам някакво изкуство и да изразявам себе си свободно. Защото в тази сфера нямаш ограничения.
И все пак, да напуснеш сигурна професия и да тръгнеш в съвсем нова посока е доста смело решение.
Да, така е.
Направо да оставиш питомното и да гониш дивото, както се казва в тази българска поговорка. Това желание да потърсиш свободата по друг начин, едва ли е било момент така на озарение само с тези обици и тази история? Може би така е постепенен процес на осъзнаване, знам ли?
След като напуснах първоначално училище и тази сфера образователната, аз малко след това, може би година, излезнах и по майчинство. Но преди да излезна по майчинство, в тази една година започнах да се интересувам от различни сайтове международни и да гледам различни технологии и да си избирам начин, по който да претворя моите идеи в нещо интересно. Така започнах да правя някои неща, правих си манистата в началото сама, купувах си различни глини и така нататък. Използвах, между другото, страшно много различни материали, докато намеря това, което всъщност на мен ми допада и това, което всъщност най-добре ще може да изразява моето творчество. Когато вече излезнах и по майчинство, не мога да кажа, че съм имала много свободно време. Знаете, с бебе на ръце не е най-добрия момент за творчество, но изключително тук съм благодарна на съпруга ми, защото той застана зад мен, видя, че в това нещо има потенциал, повярва в таланта, който имам и ме подкрепи много. Години наред съм се развивала, за да стигна до тук, където съм сега и да мога смело да кажа, че благодарение на това, което правя, се издържам, в който той ме е подкрепил и ми е помагал много.
Как се разви стила ти през годините от тези първи обици, от първите ти експерименти, от това сама да си правиш манистата до бижутата, които създаваш днес?
В началото бях някак настроена малко към грънч модата, преди да излезна по майчество, преди да се роди първата ми дъщеря. Такъв ми беше просто стила. Обичах по-масивни, по-големи бижута. След това нещо се пречупи в мен. Може би самото майчинство, самия ми мироглед се промени и започнах да изработвам доста по-финни, доста по-нежни и елегантни бижута. Добих някак смелост да започна да работя с сребро. Първото бижу, което направих с сребро, всъщност вложих форален мотив. Това беше един мак, който направих. Създадах страницата, тогава, която в момента разработвам, стана фурор. Започнаха да валят поръчки, много се харесаха, аз бях втрещена, защото си мислех, че няма да мога защо това нещо да го повторя втори път. Оказа се, че успях и така постепенно създадах една линия от фурални бижута, постепенно излезнах разширих всъщност фокуса си, започнах да правя едни прекрасни феи в момента, които са много голям хит. Смея да твърда, че малко хора работят с моята техника и успяват да постигнат този ефект. Така че мога да кажа, че съм доволна от това, което правя, доволна съм от развоя на събитията. Винаги може повече. В България е трудно за млад творец да се развива и да бъде достатъчно удовлетворен от доходите, които получава, защото не можем да получим възнаграждението за труда си такова, каквото трябва да бъде. Винаги лишаваш или спестяваш от материалите, или пък не калкулираш труда си така, както трябва.
Разкажи ни за феите. Каква е тяхната естетиката, философията за тях?
Имах нуждата да създам нещо вълшебно. Не знам, просто бях в такъв период. Бях поканена на едно изложение, което е специално само за бижутери, което аз между другото много обичам, защото там е една много хубава селекция от автори. Не е този тип сергийската изложба. Има стил и някак си винаги, когато се явявам на това събитие, се опитвам да направя една колекция. Нещо тематично, нещо различно, нещо вау. И този път някак бях изчерпана. Имам чувството, че съм претворила всичките цветя, които са ми минавали на ум или съм виждала. Много често дори си заснемам цветя или пък елементи от природата, които после да ги направя в бижута. И имах нуждата да излезе малко от този фокус и да направя нещо друго. Беше близо до Коледа и реших да се пробвам да направя фея, която да бъде символ на сбъдване на желание, да ги нарека по някакъв начин, да им създам история. Нещо, което не съм довършила, между другото. Имах идея към всяка фея да има малка книжка с историята на самата фея, но толкова бързо се случиха нещата с феите, че когато отидах на това изложение, аз реално тогава бях направила 10 различни модела. Те се купиха буквално за 2 часа. Аз ги бях публикувала в страницата, бях публикувала, че ще участвам на конкретното събитие. Имаше хора, които ме чакаха, за да могат да си изберат. И оттам нататък се започнаха поръчка след поръчка, което ми отне много време. И съответно не успях да довърша историята до край. Сега съм си обещала, че ще направя всичко възможно да ги направя тематични, да им дам тази история, която искам. За Коледа всъщност не можах да направя книжките, но към всяка феичка имаше коледно късметче, което тя носеше, нали, в кутийката. Беше добър вариант за коледен подарък. Мисля, че съм усмихнала много млади госпожици, пък и дами, които между другото просто имаха нужда от своето вълшебство.
Ти имаш ли си любима фея от тези с историите, които носят?
Мислех, че имам. С времето обаче тяхното разнообразие толкова много се разшири, че вече не съм сигурна, че имам любима. Всеки път, когато създавам някой нов образ и си казвам, ето, това е моя фаворит. Съответно, до следващата, която създам, но всяка една съм я създала наистина със страшно много отношение и с много любов. Имала съм пъти, в които, между другото, мои клиенти, на които им предстои важно събитие в живота, са идвали, са си купували обици от мен и са ми казвали: много държа да имам нещо твое преди изпит или преди дипломиране. Имам една клиентка, която дойде: моля ти се, искам да ми направиш специално обици за дипломирането, за да ми върви. И това страшно много
ме
радва.
Как се правят такива обици за дипломиране?
Ами не знам. То просто има момент, в който, когато седнеш персонално да работиш за дадения човек, този човек ти е в главата. И някак енергията ти е насочена към него. И може би това, което аз влагам, то не е само физическо, ами по някакъв начин е и духовно, защото дарбата на всеки един човек за мен си я свише. Ти се, или се раждаш с това нещо и в живота си успяваш да го развиеш, или не. Не мисля, че това нещо идва с времето. По-скоро ти го носиш в себе си, въпросът е да оцелиш момента, в който да го хванеш и да се оставиш то да те поведе.
Днес по различни поводи има много събития, много конференции. Ето, ти казваш, изложение, на което ходиш, участваш, срещаш се с твои колеги. И все пак, откъде черпиш опит? Има ли някакви трендове, които, да речем, тая година това е актуално, а пък миналата е било нещо друго? Вървим ли към по-минималистични неща или се интересуваме от по-големите? Ставаме ли по-много въпроси станаха, но по-малко консуматори, отколкото сме били преди?
Това, което най-много не ми харесва, първо ще кажа, е в този кръг от различни сайтове, които предлагат ефтини и бижута, и дрехи, и тем подобни неща за хората на някаква безценица. Изключително много омаловажават българското изкуство и изобщо световното изкуство като цяло. Хората си мислят, че могат да си купат нещо интересно за 2 лева и то ще им донесе същата енергия, като да отидат и да си купат бижу от автор за 100 лева. Да, ама не. Точно за това, за тази енергия, за която говоря, тя я няма. Тази магия я няма. Искрено се радвам, че все още има хора ценители, които имат нуждата да се докоснат до тази магия. Да си купат нещо стойностно, нещо, което е изработено от конкретния човек. Да отидат на мястото, да усетят магията, как се случва, да видят самото сътворяване на бижуто, което ще бъде за тях. Това за мен е много по-ценно. Съгласна съм, че живеем в много консуматорски свят. Препълнен е пазара с всякакви неща. Относно трендовете, те се менят постоянно. Модата е нещо, което за мен е едно колело, което не спира да се върти. Ако нещо днес е актуално, утре не, то след 10 или дори след по-малко години отново се завърта и то отново е актуално. Относно нашата работа като автори, да, разбира се, винаги има някаква форма на съобразяване, дори неосъзната. Ти виждаш какво се търси на изложенията. Най-малкото правиш си съпоставка автора до теб какво продава и той дали е успешен или не. И дали би могъл това нещо по някакъв начин да го превъплатиш към твоята работа, т.е. да вземеш някакъв елемент или акцент, или да преработиш твоя начин на работа, така че да бъде съобразен в момента с тенденцията. Това, което обаче аз лично никога няма да отстъпя и се надявам, в смисъл не искам да дори да се заричам, за да не става, няма да отстъпя от моя стил. Това, което на мен ми харесва. Аз не мога да издам бижу на клиент, ако аз не го харесвам. Независимо от то колко е актуално, модерно, тенденциозно и така нататък. Трябва на мен да ми харесва.
Какви са хората, които носят твоите бижута? Аз се замислих и за господата, които сигурно ги купуват като подарък на своите половинки или там на дами, към които имат специално отношение.
При мен идват влюбени мъже, което страшно много ме радва. Миналата година в ателието, в което работя, дойдоха няколко господа, които наистина ми напълниха душата. Избраха изключително нежни и бижута с някакво послание, което всъщност избраха бижута, които техните дами ще разпознаят някаква символика. Единия господин купи обици маргаритки, защото жена му любимото и цвете е маргаритка. Другия господин беше купил една висулка с незабравка, защото му предстоеше пътуване и искаше по този начин, нали, да остане нещо, което незабравимо, нали, в техните отношения. Общо взето, към моите бижута в повечето случаи прибягват или смисъл имат интерес дами с нежна душа или такива, които някак тя е вътре в тях и се опитват с един аксесуар да напомнят, че тази женственост, тази елегантност, тя е още вътре в тях. Имала съм клиенти на всякаква възраст. Не мога да определя някакъв таргет. Може би тинейджерите не са мои фенове в момента. По-скоро дамите около над 25 години, които вече са осъзнати, нали, като жени. Тинейджерите имат малко по-друго разбиране. Аз понеже имам две тинейджерки, не са фен на моята бижута за момента. Харесват ги, ценят ги, но не биха ги носили в този момент.
И може би да дадем съвет на човек, който, да речем, стои на кръстопъта между сигурното и мечтата, между това да избере да бъде бижутер като теб, но пък до сега да не му е стискало, да му вдъхнем така смелост, кураж. Какво би казала?
Че животът е прекалено кратък, за да не осъществяваме мечтите си и това, което искаме. Аз много вярвам в това, че живота минава, докато си правим плановете за него. Така че смятам, че всеки един човек трябва да има куража и сърце да започне с нещо ново.
А ти за какво мечтаеш?
Аз мечтая за къща на морето, за ателие в двора на къщата, да искам да виждам морето, искам всяка сутрин да си пия кафето в 6:30 на плажа, да се зареждам, защото това е мястото, което мен много ме зарежда. И физически, и емоционално. И да мога да се радвам на децата си и да ги гледам как растат.
Аз ти го пожелавам от все сърце.
Благодаря.
Сега имаш къща в сърцето на София,
да.
Т.е. ателие в сърцето
така
на София,
е, да.
Което си е като дом, защото на практика човек там прекарва по-голямата част от времето си.
Точно така,
да. И ти пожелавам да си пиеш сутрин кафето в 6 с гледка към морето и наистина да имаш едно ново вдъхновение. Благодаря ти за вдъхновението в днешния епизод на 257 подкаст. Бижутерът Гергана Богданова с нейната история за феите и бижутата, които правим. А пък вие, ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Ако имате идея да поканим тук някой, който да стои на стола на Гери, или пък вие имате интересна история за разказване, заповядайте да я споделите на този имейл, за да ви дадем възможност да бъдете на този стол. До следващия път.
2-5-7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.